My beloved brothers, sisters,
mahal po mga kapatid at kaibigan. Ipinaabot namin ang aming pagmamahal at pagbati sa bawat isa sa inyo. Natutuwa kami sa pahayag ni Pangulong Pharmacist Monson ngayong umaga na ginawang 18 para sa mga lalaki at 19 para sa mga babae ang pinakabatang edad para makapag-misyon. Sa opsyong ito, mas marami sa ating mga kabataan na magtatamasa ng mga pagpapala ng misyon. 2 na ang nakararaan at muling pinagtibay ng makapangilihan ngayong umaga, ipinahayag ni Pangulong Monson na lahat ng karapat-dapat at may kakayahang maglingkod na kabataang lalaki ay dapat maghanda na mag-misyon. Ang gawaing misyonero ay isang tungkulin sa priesthood, isang obligasyon na inaasahan ng Panginoon na gagawin natin na bibiyayaan ng lubos. Muli, pinaliwanag niya na para sa mga kabataang babae, katanggap-tanggap na opsyon ang magmisyon, ngunit hindi ito isang responsibilidad. At muli, nanginanyayahan ang mas maraming matatandang mag-asawa na magmisyon. Ang paghahanda para sa pagmisyon ay mahalaga. Ang pagmimisyon ay kusang paglilingkod sa Diyos at sa sangkatauhan. Sinusuportahan ng mga missionary ang pribilehyong iyan gamit ang sariling pera na naipon nila, ang mga magulang, pamilya, kaibigan at mga donor sa General Missionary Fund na may ding tumulong. Lahat ng missionary, bata at matanda, ay naglilingkod sa pag-asang mas mapapabuti pa ang buhay ng ibang tao. Ang pagpwesyang mag-mission ay huhubog sa spiritual na tadhana ng missionary, ng kanyang asawa at angkan sa mga henerasyong darating. Ang hangarang maglingkod ay bunga ng pagbabalik loob, pagiging karapat-dapat, at paghahanda ng isang tao. Sa napakaraming nakikinig sa buong daigdig, marami sa inyo ang hindi kasapi sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw at kakaunti ang nalalaman tungkol sa amin at sa mga aming mga missionary. Kayo ay nakikinig dahil gusto ninyong makaalam pa tungkol sa mga Mormon at sa itinuturo ng aming mga missionary. Kapag mas marami kayong nalaman tungkol sa amin, makikita ninyo na maraming magkatulad sa ating mga pinahahalagahan. Hinihikayat namin kayo na panatilihan ang lahat ng mabuti at totoo at tingnan kung may daragdag pa kami. Sa mundong ito na puno ng mga pagsubok, kailangan natin ang tulong sa tuwina. Ang relihiyon walang hanggang katotohanan at ang aming missionary ay mahalagang bahagi ng tulong na yan. Isinasantabi ng aming mga bata pang missionary ang kanilang pag-aaral, trabaho, pagdidate at ano pang bagay na karaniyang ginagawa ng mga young adult sa panahong ito ng buhay nila. Sa loob ng 18 hanggang 24 na buwan, inihinto nila ang lahat ng ito dahil sa kanilang matinding hangaring maglingkod sa Panginoon. At ang ilan sa aming mga missionary ay naglilingkod sa kanilang katandaan. Alam kong pinagpapala ang kanilang mga pamilya. Sa aming pamilya, 8 ang kasalukuyang naglilingkod bilang mga full-time missionary. 3 anak na babae, kanilang mga asawa, 1 apong babae at apong lalaki. Marahil ang ilan sa inyo ay nagtataka tungkol sa pangalang Mormon. Ito ang tawag sa amin. Hindi ito ang totoong pangalan namin, bagamat kilala kami ng lahat bilang mga Mormon. Ang salitang ito ay hinango mula sa isang sagradong banal na kasulatan na kilala bilang Aklat ni Mormon. Ang totoong pangalan ng simbahan ay ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ito ang muling itinatag na orihinal na simbahan ni Jesucristo. Noong narito siya sa lupa, inorganisa niya ang kanyang simbahan. Tumawag siya ng mga apostol, 70 at iba pang mga leader na kanyang pinagkalooban ng priesthood para kumilos sa kanyang pangalan. Matapos pumanaw si Kristo at ang kanyang mga apostol, binago ng mga tao ang mga ordinansa at doktrina. Nawala ang orihinal na simbahan at ang priesthood. Pagkatapos ng Dark Ages at sa ilalim ng pamamahalan ng Ama sa Langit, ibinalik ni Jesucristo ang kanyang simbahan. Ngayon, ito ay nasa mundo na, ipinanumbalik at kumikilos sa ilalim ng kanyang banal na patnubay. Sinusunod namin ang Panginoong Jesucristo at nagtuturo tungkol sa kanya. Alam namin na matapos ang kanyang malwalhating pagtatagumpay sa kamatayan, ang nabuhay na muling tagapagligtas ay nagpakita sa kanyang mga disipulo sa maraming pagkakataon. Kumain siya nakasama sila, namuhay siya nakasama nila. Bago ang kanyang huling pag-akyat sa langit, iniutos niya sa kanila na magsiyaon at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismon sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Sinunod ng mga apostol ang utos na yan. Tumawag din sila ng iba pa upang matulungan sila na magawa ang utos ng Panginoon. Ngayon, sa ilalim ng pamamahala ng kasalukuyang mga apostol at propeta, ang utos dong yan ay ibinigay sa mga missionary ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga misyonary na ito ay naglilingkod sa mahigit 150 bansa. Bilang mga kinatawan ng Panginoong Hesukristo, sinisikap nilang isagawa ang banal na utos na yan na ibinigay muli ng Panginoon sa ating panahon, ang ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo at pagpalain ang buhay ng mga tao saan mang dako. Ang mga misyonary sa kanilang edad na mga dalawampu at nasa dalawampu ay wala pang gaanong kaalaman sa mga bagay ng mundo. Ngunit sila ay biniyayaan ng kaloob tulad ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pagmamahal ng Diyos at patutuo ng katotohanan. Kaya sila naging makapangyarihang kinatawan ng Panginoon. Ibinabahagi nila ang mabuting balita ng Ebanghelyo na maghatid ng tunay na kagalakan at walang hanggang kaligayahan sa lahat ng makikinig sa kanilang mensahe. At sa maraming pagkakataon, ginagawa nila ito sa ibang bansa at wika na hindi pamilyar sa kanila. Sinisikap ng mga missionary na sundin si Hesukristo kapwa sa salita at gawa. Ipinapangaral nila si Hesukristo at ang kanyang pagbabayad sala. Itinuturo nila ang literal na panunumbalik ng sinaunang simbahan ni Kristo sa pamamagitan ng propeta ng Panginoon sa mga huling araw na si Joseph Smith. Maaring nakilala na ninyo noon o kaya'y hindi pinansin ang aming mga missionary. Umaasa ako na hindi kayo matatakot sa kanila, kundi matututo mula sa kanila. Maaring sila ang ipinadalang tulong ng langit sa inyo. Nangyari yan kay Jerry, isang mabuting protestant sa kanyang mid-60s na nakatira sa Mesa, Arizona. Ang ama ni Jerry ay isang Baptist minister, ang kanyang ina ay Methodist minister. Isang araw, ikinuwento sa kanya ng matalik niyang kaibigan na si Priscilla ang kapighatian nito sa pagkamatay ng kanyang anak noong ito ay isilang at ang masakit na pagdidiborsyo di kalaunan matapos yun. Nagsisikap bilang single mother, si Priscilla ay may 4 na anak. 3 babae at 1 lalaki. Habang sinasabi niya kay Jerry ang saloobin niya, inamin niya na naisip niyang magpakamatay. Buong lakas at pagmahal na sinikap ni Jerry na ipaunawa sa kanya na may halaga ang kanyang buhay. Inanyayahan niya ito na dumalo sa kanyang simbahan, pero ipinaliwanag ni Priscilla na kinalimutan na niya ang Diyos. Hindi na malaman ni Jerry ang kanyang gagawin. Kalaunan, habang dinidiligan ang kanyang mga tanim sa bakuran, ang nananalig na lalaking ito ay nagdasal na patnubayan siya ng Diyos. Habang nananalangin, nakarinig siya ng tinig ng sa kanyang isipan ang sinasabing, "Pahintuin mo ang mga binatang nagbibisikleta." Si Jerry na medyo nagulumihanan ay nagtaka sa ibig sabihin nito. Habang iniisip niya ang pahiwatig na ito, tumingin siya sa kalsada at nakita ang dalawang binata na nakusot ng polong puti at kurbata nagbibisikleta papunta sa bahay niya. Nabigla sa pagkakataong ito, nakatingin lang siya habang dumaraan sila. Pagkatapos ng matantong kailangan niyang kumilo, sumigaw siya, "Uy, kayo! Teka muna, kailangan ko kayong makausap." Nagtataka pero nasisiyahan, huminto ang mga binata. Nang malapit na sila, napansin ni Jerry ang mga name tag nila na nagpapakilala lang sila ay mga missionary ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Tinignan sila ni Jerry at sinabi, "Medyo kakatwa ito." Pero nagdasal ako at may nagsabi sa akin na pahintuin mo ang mga binatang nagbibisikleta. Tumingin ako sa kalsada at heto kayo ngayon. Maari bang tulungan ninyo ako? Ngumiti ang mga missionary at sinabing, opo, sigurado pong tutulong kami. Ipinaliwanag ni Jerry ang nakakabahalang kalagayan ni Priscilla. Di naglaon kausap na ng mga missionary si Priscilla, kanyang mga anak, at si Jerry. Tinalakay nila ang layunin ng buhay at ang walang hanggang plano ng Diyos para sa kanila. Lumakas ang pananampalataya ni Jerry, Priscilla at ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng taimtim na panalangin, pag-aaral ng aklat ni Mormon at dahil sa magilo na pakikipagkaibigan ng mga miyembro ng simbahan. Lalo pang lumakas ang dati ng malakas na pananampalataya ni Jerry kay Hesukristo. Ang pag-aalinlangan at pag-iisip na magpakamatay ni Priscilla ay napalitan ng pag-asa at kaligayahan. Nabinyagan sila at naging mga miyembro ng ipinanumbalik na simbahan ni Kristo. Oo, maaaring tumulong ang mga missionary sa maraming paraan. Halimbawa, maaaring ang ilan sa inyo ay gustong malaman pa ang tungkol sa inyong mga ninuno. Maaaring alam ninyo ang mga pangalan ng inyong mga magulang at apat na lolo't lola. Pero paano naman ang walo ninyong lolo't lola sa tuhod? Alam ba ninyo ang kanilang mga pangalan? Gusto ba ninyong malaman pa ang tungkol sa kanila? Tanungin ang mga missionary. Matutulungan nila kayo. May nakahandang access sila sa napakaraming family history record ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ilan sa inyo ay mga miyembro ngunit hindi aktibo sa kasalukuyan. Mahal ninyo ang Panginoon at madalas na iniisip na bumalik sa kanyang kawan. Pero hindi ninyo alam kung paano magsimula. Iminumungkahi ko sa inyong tanungin ng mga missionary. Matutulungan nila kayo. Maari din silang tumulong sa pagtuturo ng inyong mga mahal sa buhay. Kami at ang mga missionary ay mahal kayo at hangat na maibalik sa inyo ang kagalakan at liwanag ng Ebanghelyo sa inyong buhay. Maaring ang ilan sa inyo ay gustong malaman kung paano madaig ang isang adiksyon o mabuhay ng mahaba at magkaroon ng mas mabuting kalusugan. Tanungin ang mga missionary. Matutulungan nila kayo. Ipinakita sa isinagawang pag-aaral na bilang isang grupo ang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay mas malulusog. Ang bilang na namamatay sa kanila ay pinakamababa at mas mahaba ang kanilang buhay kaysa sa anumang partikular na grupo na ginawa ng pag-aaral sa loob ng mahabang panahon. Maaring nadarama ng ilan sa inyo na ang buhay ay puno ng kaabalahan at katuwaan. Subalit sa kaibuturan ng inyong puso, nakadarama kayo ng tumitinding kahungkagan, hindi alam patutunguhan o walang layunin sa buhay. Tanungin ang mga missionary. Matutulungan nila kayo. Matutulungan nila kayong malaman ng iba pa tungkol sa tunay na layunin ng buhay. Bakit kayo naririto sa mundo at saan kayo pupunta matapos mamatay? Malalaman ninyo kung paano pagpapalain ng ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo ang inyong buhay sa paraang hindi ninyo aakalain. Kung may inaalala kayo tungkol sa inyong pamilya, tanungin ang mga missionary. Matutulungan nila kayo. Ang pagpapatibay ng pagsasama ng mag-asawa at pamilya ang pinakamahalaga sa mga banal sa mga huling araw. Ang mga pamilya ay magsasama-sama ng walang hanggan. Hihilingin sa mga missionary na ituro sa inyo kung paano ito maaaring matamasan ang inyong pamilya. Matutulungan din kayo ng mga missionary na hangarin ninyong higit pang matuto. Ang spirito ng tao ay nagnanais ng kaliwanagan. Maging ito man ay katotohanan mula sa siyensya o mula sa paghahayag ng Diyos, hinahangad natin ito. Tunay na ang kaluwalhatian ng Diyos ay katalinuhan. Ang pag-unlad sa kaalaman ay kinapapalooban ng espiritual at temporal na kaalaman. Binibigyang diin namin ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga sagradong banal na kasulatan. Natuklasan sa isang pag-aaral kamakailan na ang mga banal sa mga huling araw ay higit ang kaalaman tungkol sa Kristyanismo at sa Biblia. Kung gusto ninyong lalo pang maunawa ng Biblia, ang aklat ni Mormon, at mas maunawa ng pagiging magkakapatid ng mga tao at pagiging ama ng Diyos, tanungin ang mga missionary. Matutulungan nila kayo. Marami sa inyo ang matinding hangaring tulungan ang mga nangangailangan. Dahil sinusunod namin si Hesukristo, hangad din ng mga banal sa mga huling araw na tumulong. Sino man ay maaaring makiisa sa amin sa pagtulong sa mga nangangailangan at pagbibigay ng ginhawa sa mga biktima ng kalamidad saan mang dako ng mundo. Kung gusto ninyong makiisa, tanungin ang mga missionary. Matutulungan nila kayo. At kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa kabilang buhay, tungkol sa langit, tungkol sa plano ng Diyos para sa inyo, kung gusto ninyong malaman pa ang tungkol sa Panginoong Hesukristo at ang panunumbalik ng kanyang simbahan, tulad sa orihinal na pagkakatatag nito noon, tanungin ang mga missionary. Matutulungan nila kayo. Alam ko na buhay ang Diyos, si Jesus ang Kristo, ang kanyang simbahan ay naipanumbalik na. Taimtim kong dalangin na pagpalainawa ng Diyos ang bawat isa sa inyo at ang bawat isa sa ating minamahal na mga missionary sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.